Irratia.com, teknologia eta irratigintza berriak Javi Zabala eta Patxi Gaztelumen diren eskutik.
Eta gaur ere, beste behin, irratia.com egingo dugu. Sarean egiten dugun irratzaioa, Bilbo Hiria Irratitik, hemengo estudioetatik egin, eta mundu osoan zehar zabaltzen dena. Interneten, webgune bat bezala, podcast bat bezala, eta zuek nahi duzuena bezala. Gaurkoan, wikiak, emakumeak, artea, historia eta beste. Gaurko historia 137. izango da, eta gai nagusi bezala wiki historiak. Eta xumea da gure kantua ere, xumea da gure irratzaioa, baina xumetasun horretan gogoratu harrotasun bat ere badugula. Gaurkoa bereziki eskaini nahi diogu, aurreko astean saioa entzun Bostonetik hain zuzen, eta gure zerrendara galdera bota zuen Reini Stanfordi. Bostoneko neska bada, artista bat, basua eta bateria jotzen ditu, Facebook bitartez entzun gaitu, iTunesentik entzuten gaitu, baina Txuma Murugarren nor zen galdetzen zigun, bere kantuak ezagutu nahi zituen. Kantu hau zelan ez, Reini Stanfordi eskainia, eta hor, sarean beste aldean zaudeten guztioi.
Maskala, xumeak ezurrak eta errainak, oxigenoa xumek iragazten dutenak, xumeak diran nere birikak. Xumea naiz itxuraz, xumea naiz egiaz, udaberriko braminea rotuen moduta, aize pedarekin batera, aratunat kulunkaria.
proposamena kantua jarri genuen aurreko astean eta xumea gaurkoan.
irratia.com Teknologia eta irratigintza berriak Javi Zabala eta Patxi Gaztelumendiren eskutik.
Eta zuzen zuzenean gaurko gaira sartuko gara. wikihistorias.org Wikihistoriak alegia.
irratia.com Pentsatu lokalki, eragin globalki.
Eta wikihistorietaz berba egiteko, historia idazteko, wiki batean zelan ez, baina gaurkoan gure irratia emankizunean, bi gonbidatu ditugu. Aupa Saioa.
Kaixo, Patxi.
Eta aupa Aizea.
Kaixo.
Hemen Aizea eta Saioa daude, Aizea Barzenia eta Saioa del Olmo. Artista bezala ezagutuko dituzue behar bada, baina kontua da Wikihistoriak izeneko ekimen bat abiatu dutela, wiki bat abiatu dutela sarean, eta horretaz berba egiteko gonbidatu ditugula. Kontatu iguzue, zer dan Wikihistoria zau?
Bueno, ba, Wikihistoriaz da ekimen bat, ba, hori, ba, guk bakarrik bultzatzen ari garena, eta proposamen honekin nahi duguna da, ba, wiki baten bidez, ba, arte, Euskal Herriko inguruko arte ekimenak, artista eta bitartikari emakumeak izatea, ba, historia eraikitzen dugunak. Eta, bueno, ba, wiki bat pentsatzen dugu erramienta edo tresna egokia dela, ba, wikia usten duelako jende ezberdinak parte hartzea modu deslokalizatu batean eta ba, jerarkia galtzen delako. Behar bada historia egitean, arte historia, ba, batez ere espertoak, espertoek egiten dute ez da. Eta hemen nahi dugu garrantzien batea, ba, egunerokotasunean gertatzen diren gauzei, edo guk guztion artean dugun ba, ezagutzarei.
Bai, eta hori adibidez, egunerokoan Aizea, nola egiten da, nola sortzen da Wikihistoria bat?
Ba, bueno, egia esan guk nahi deguna, saioak esaten duen bezala da, historiaren izen horri, handi horri aurre egitea, ez? Eta esatea, ba, bueno, historia azken finean, ez dela bakarrik evento handiak edo gertakizun handiak, baizik eta baita ere, egunero gertatzen diren gauza, korraitik eguneko tasunaren da, ez? Eta zentzu horretan, ba, ba gehiago nahiagoko genuke jakitea, jendeak zein presio daukan, ba, batez ere emakumeak, baina ere bai gizoneskoak, ba, genero ikuspuntuan interesatuak daudenak, zein ikuspentu daukaten gaur egun gertatzen diren ba gauza txikiei ere bai, ba erakusketei, bakoitzaren praktika artistikoari buruz, nola egiten den lan arte munduan, ez bakarrik erakusketan dia, katalogo ba, izugarriak, baizik eta baita ere, ba, gauza txikiagoak, esperientzia propioak, anekdotak eta horrelako beste kontenide batzuk.
Eta nola gauzatzen da hori, hau da, zuek Wikihistoriaz izeneko wiki handi bat plazaratu duzue, zuek proiektu hori bultzatzen duzue, baina nola lortu parte hartze hori artearen inguruan eta Euskal Esparrutik eta batez ere emakumeek egin edo sortu edo garatutakoa plazaratzeko?
Ba bueno, guk dinamiza zaie bezala, azkenean egiten duguna da, ba, personalki, ba, pertsonei deitu esanez, ba, bueno, ba, gu badakigu zuk honi buruz dakizu, zergatik ezar animatzen, honi buruz idaztera, ba, garai honetan gertatu zen ba, ekimen hauek, elkarte hauen inguruan, edo beste batzuetan aurkezpenak egiten, ba, arte zentroetan, edo jaialdietan, ere egin ditugu ba, bizita gidatu batzuk, arte derretako museora, ba, perspektiba de generoa lantzen, eta garai ezberdinetako ba, arte lanak ikusten, ba, ze irudi zuen emakumeek ze irudiak zituzten urtetan zehar eta emakume artistek ba, ze artelanak egin zituzten eta bueno, ba, ere ba, pentsatu da dugu festa bat egitea apirilean horrelako aktivitateak inguruan ba, dinamizatzeko eta jendea jakiteko existitzen dela wikia eta animatzeko parte hartzera baina, bueno, ja egia esan, partizipazioa pizka da saia momentu honetan.
Noski, baina proiektua sorteko ere ze arrazoi dago hau da. Ikuste zina da, une honetan arte ez famosoa edo arte apala edo emakumeen artea ikuste zina bilakatzen da?
Hombre, eta igual ikuste zina dela esatea, ba, nik uste exagerazio badela, ze badira emakume artista oso ezagunak Euskal Herrian, ba, momentu honetan adibidez, Karreras Mugikan galeria badago Itziar Okarizen erakusketa bat, beste bat izan du Rekalden orain dela gutxi, eta Getxurra bat izango litzateke esatea emakumeok ez dakakula lekurik egungo arte munduan, ez? Hori elitzateke ba, egiazko gauza bat. Baina bai egia dela, gure historia gertuan, artearen historia gertuan, Euskal Herrian, herrian emakume gutxi ezagutzen ditugula, naiz eta egon diren artista asko. Eta horretaz gain, bueno, ezagutzen ez ditugunetaz gain, badagia ere bai, ba, azken finean instituzioak eta historia egiteko modua, badauzkala modu batzuk, datu ez dela gure kulturatik, ba, antzinetik, ez? Osa, esan nahi ez diela gaur egun ezarritakoa, baizik eta kultura bat jarraitzen dutela eta historia bat jarraitzen dutela. Eta zentzu horretan, ba, museoek eta arte markatuak eta bestelako eragin, bueno, ba, eragin elementuek ere bai sortzen dutela historia eraikitzeko modu berezi bat. Eta horretan beti ikuspegi bat bultzatzen da gehiago. Horrek ez duzan nahi, beste ikuspegiak ez direla ikusten inolaz ere ez, ez? Baina bai, ba, bueno, ba, espazio gutxiago izatu dutela batzutan adierazteko. Eta horregaitik, ba, nahiko genieke emakumeei, baina ere bai genero ikuspuntua interesa daukaten gizonezkoei ere, bai, azken finean, ba, bueno, ba, emakumearen rola gizartean ez da emakumeon arazoa, baizik eta guztion arazoa, ez da. Ba, oiei bai, luzatzea, aukera hori beraien ikuspuntua botatzeko. Ze gaina uste dugu historia normalean kontatzen dela gauza bakar eta jakin bat izango balitz moduan, eta aldiz guk uste dugu ba, ikuspuntu desberdinak egon behar direla beti, zeren azken finean ez gara inoiz ados jartzen gauza gehienetan, eta hori isladatu behar da ere bai, ba, historia interpretazio desberdinetan. Eta horregatik iruditzen zaigu ba, beharrezkoa dela horrelako ekimen bat.
Denboran atzera eginda, noiz abiatu zen proiektua, eta denbora guzti honetan, ba, zer nabarmenduko zenukete, ze parte hartze egon den, edo zer deskubritu duzuen berria ezaguten ezenutena, edo ze impresio eman dizue Wikistorien proiektu honek?
Bai, gu hasi ginen ideiarekin pasaden urtean, otsailean, hasi ginen proiektua egiten, egon ginen biltzen, egon ginen hasieran hiru pertsona, bakoitza arlo ezberdin batetatik, ba, haizea etortzen da gehiago historia, arte historiatik, beste neska bat, Maria Petekuka, etortzen zen gehiago ba, ziberfeminismotik edo sare sozialetik, eta ni ba, pizkata artetik, eta ba, pentsatzen ba, nola izan alko zen proiektua, ba, adibidez gauza bat kezkatzen ziguna zen, ba, zer gertatuko ote zen, ba, adibidez abendua llegatuko zenean, edo ia proiektua berez jarraituko alko zuen guke dinamizatzen egon barik, edo, bueno, ba, proiektuaren luzapena. Da, orain justu ere gauza bat kezkatzen gaituena, ez da. Gero baia abuztuan edo hasi ginen bai weba eraikitzen, wikia pentsatzen nolakoa izan beharko zen, eta ja urrian hasi ginen aurkesten, ba beste taldeekin hitz egiten aber nola ikusten zuten, ia ideia interesgarria ikusten zuten, ia parte hartuko luketen. Eta ba azaroan ba hasi ginen tailerrekin eta bisita gidatuekin. Eta orain gabiltza ba dinamizatzen eta ba saiatzen hori ba jende gehiago parte hartzen, eta bestaldetik ba hori pentsatzen nola jarraituko alko zen, eta pentsatzen ere weba nola errazago egin alko luke genukeen. Ba pentsatzen beste bertsio bat.
Eta Wikipedia batean edo wiki batean jendearen aportazioak izaten dira garrantzitsua. Alde horretatik badago zerbait nabarmentzekorik, hau da, edo sekulako parte hartzea egon dela, edo egin diren artikulu aportazioen maila oso altua dela, edo bakarrik hizkuntza batean egin dela, edo badago nabarmentzeko moduko zerbait, eta dei bat egiteko ere arteaz edo gai hauetaz kezka dutenei parte hartzerako orduan?
Bai, bueno, badira hainbat gauza, justu aipatu dituzun guztiak aipatzekoak dira, ez? Alde batetik pixka sorpresartu genuen, uste genuen parte hartzea hasiera-hasiertik pixka taltoagoa izango zala. Zeren, bueno, batez ere jendeak bere interesa erakutsi zigulako proiektuarekin hasi bezain laster, baina gero bai ikusi deguna da jendeak orokorrean ikuste hobetzela emakumeen gauza bakarri, baizik eta gizonezkoena ere bai arte munduan oso lanpetuta dabilela, mila proiektukin aldi berean, eta askotan zaila egiten zaie naiz eta interesa adierazi, eta adibidez guri mailera idatzi eta esan naizue badaukat ideia bat, baina eske denboratea berdet idazteko. Ba hori, ba jendeak zaltasuna dakala eseri eta idazteko. Jende asko esaten digu ere bai, ba hori, ba idaztea kostatzen zaiola pixkat, ez? Ba igual nahiagoko zuela ba elkarrizketa bat izan eta guk grabatzea edo horrelako ekimen bat egitea eseri eta testu bat idaztea, baino horrek nolabait ba izutu egiten duela. Eta hori dela eta naiz eta interesantia dagoen, eta adibidez bisita asko dauzkagu, ba hori bai hasieran uste genuena baino gehiago, parte hartzea kantitatiboki ez da oso handia, ez dago jende asko, naiz eta badauden kontribuzio interesgarri asko. Eta gero hizkuntzari buruz esaten zenuena, gukireki genuenean hiru hizkuntzetan egin genuen, euskera, zerteraz eta ingelesez. Baina gero, wiki batek badauka bere bizitza propia hizkuntz bakoitzean, zeren wiki bat ez da web baten moduan, web batean berdina daukazu hizkuntza guztietan. Wiki batean aldiz jendeak sartzen duenaren arabera izango dituzu eduki batzuk edo beste batzuk. Ondorioz ezin dira gauzak denbora guztian itzuli, jendeak ba gauza berriak sartzen dituelako eta testuak editatzen dituelako. Eta hori dela eta jendea batez ere erderaz, guk gure testuak bi hizkuntzetan euskeraz eta erderaz sartu genituen, testu orokorrak ingelesez ere bai, baina gero jende gehienak erderaz sartu ditu testuak, eta ondorioz jendeak ez dakana ez denbora asko hiru zatietan gauzak sartzeko, gehien daukan zatian sartzen du, eta erderazkoak dauka edukin gehiena, euskerazkoak oso gutxi dauka eta ingelesezkoak ia ezerrez, ez guk itzulitakoa besterik ez momentu honetan.
Eta zerekin konformatuko zinateke orduan guk historiaz hau epe labur ertain batean?
Bueno, guk nahi dugu gutxienez ekaina arte beste esfortzu bat egin ba dinamizazioan. Eta gustatuko litzaiguke ba lortzea ba edukin kopuru bat ba pizkat majoa. Oraindik parte handiena da nor da nor atala. Atal horretan jendea ba utzi aldu bere perfila, ba eta hori ba errazago parte zati horretan errazago parte hartu alduzu, ba zure linkak usten, zuk egiten duzun lanen irudiak usten, behar bada beste zatiak egia esan, ba reflexio gehiago behar dute, ez da beste soporte batzuetan bezala ba komentario bat utzi alduzu errazago, baizik eta pizkat ba zure denbora hartu behar duzu eta bueno erradatatu behar duzu. Ere ikusi dugu ba daukagu parte hartzaile batzuk asko parte hartzen dutenak, eta horiek erabiltzen dute asko bideoa. Eta behar bada formato hori errazagoa dela edo atseginagoa da, eta horregatik erabiltzen dute hori. eta ba nahi dugu frogak egin, ba bai audiorekin grabatzearekin edo bideoarekin.
Alegia, wiki multimedia batera jo, artearekin eta generoarekin lotuta.
Bai.
Bai, izan ere, orain dauzkagun parte hartze asko, bueno, testimonioak edo kontribuzio asko bideoan egindakoak dira jada. Orduan, ildo horrekin jarraitzea, ere bai, ba, hori jendeak esaten duena, ba, idazteko zailtasuna dauzkala, edo gehiago kostatzen zaiola, audioan grabatzea.
Bat, eta.
Uste dugu interesgarri izan daitekela.
Ba, guk ere audioarekin jolastuko dugu apur batean, eta elkarrizketa gozatzeko edo atzeren arteko behintzat, musika apur bat entzungo dugu, ba, historia, artea eta musika ere arte badelako guretzat.
Tempo que pasa, ya ancora esperanza, gioia in aria, tornare alla rinascita. Per le strade camminiamo, i nostri sogni spezzati. Città d'amore, rinascita d'amore. Lavorando tanto, così pensando ad altri, non hanno un po' di tempo per riposarsi. Mando una canzone con tutto il mio cuore.
Entzuten duguna zura da, egurra, artea esango diogu, zurari ere. Eta Sabina Leone, Suitzako Guimen taldeko abeslaria dago Xabirekin hemen kantuan.
Rinasita,
egia esan, irratzaio bakoitza planteatzen dugunean, guretzat ere erronka bat izaten da generoarena. Ez dugu jakiten nola asmatu eta nor elkarrizketatu edo nor gonbidatu. Aitortu behar dugu gai hau Aiora Quintanak planteatu zigula, entzulea da irratiarena eta irratiko sare horretan ere bera badago, eta hori imaginatzen dut arlo askotara eroaman daitekela. Zuen wiki historietan ikusten da badagoela hor eztabaida bat, artikulu sobre arte y género, sobre lo femenino en el arte, eta eztabaida horrek eman du. Zein da eztabaida horren funtza edo muina?
Bueno, egia esan, hori, ba, wikistoriazean, ba, puntu garrantzitsu bat guretza zen genero perspektiba. Eta horregatik ipini ditugu, edo, ba, proposatu ditugu, ba, atal batzuetan, bai, ba, generoarekin lotutako gaiak, adibidez, ba, zure bizitza personala nola konpatibilizatzen duzu zure aktibitate kreatiboarekin edo amatasunarena edo zer pentsatzen dugu den femeninoa, zer da feminista izan. Eta ikusi dugu, ba, guk proiektua aurkezten leku ezberdinetan, Ba, ikusi dugu emakumen artean, ba, batzuk feminista hitza, ba, pizkat modu negatibo batean ulertzen dutela, ezta? Eta hori guri, ba, harrituta utzi gaitu. Ba, ez genuela pentsatzen hori ere gertatuko zela hainbeste emakumen artean. Eta justu batzuk aipatzen duzun atalean, da atal bat non galdera batzuk botatzen dira, ba, femenino konzeptuari buruz. Ba, zer pentsatzen dugu den femeninoa eta zer da arte lan bat femeninoa. Eta han klitxe batzuk daude eta galderen bidez saiatu gara ailegatzea definizio batera, baina oraindik ez dugu ailegatu.
Ikusten da, parte hartzea behintzat, post edo sarrera horretan haundia dela, zuk zeuk aizea nola bizi izan duzu hori?
Egia esan, femeninoaren gai honen inguruan hasi ginen eztabaidatzen, eta nahiko iruditzen zait, uste nekan eranburu izan zala lehenengo apartartzen, eta ideia batzuk bota zituen, oso interesgarriak iruditzen zitezkianak, zeren femeninoa da, definitzeko niretzako oso zaila den terminoa, ez? Ea pertsonaren barnean dagoen zerbait den edo kanpotikan adierazitako zerbait edo zenbateraino dagoen ormuga. Eta egia esan, ba, nahi hasieran oso interesgarria irutu zitzaidan, eta hain digizitzen zaite interesgarria, baina bai ikusi dudala badiela pertsona batzuk oso modu ofensiboan hartzen dutela horrelako eztabaida bat, ez? Guk proposatzen dugula batez ere, ba, interesgarria iruditzen zaigulako definizio bat eta ez definizio batetara iriste, baizik eta horren inguruan hitz egitea eta ikustea hori nola iristen garen hitz horietara edo zer deskribatzen dugu femenino bezala arte munduan. Baina ikusi dugu bai hori, ba, ni pixkat harrituta gatu naiz ikusita pertsona batzuk izan duten erantzuna, ez? Emakumeak izan da gainera, ba, nahiko birulentoa eta nolabait esan da, ba, utzi beharko geniokela negar egiteari eta kejatzeari eta artelanak egin. Ba, horrelako komentario batzuk igual guk ez gerituenak espero, ez? Saioak esaten duen bezala, ba, femenino, feminista eta horrelako terminoak erabiltzea ikusi degulako pertsona batzuntzat arazo bat sortzen dutela, ez? Eta, hombre, bagenekien jende guztia ez dela feminista sentitzen, ez emakume guztiak ere, baina emakume gazte batzuk beraien burua, ba, nolabait esateko, ba, ez dakit, ba, liberatuak bezala deskribetuko zutenak, feminismo hitzarekin edo femeninoaren inguruko eztabaidarekin ez daude bat ere eroso. Eta nire ustez, ba, bueno, horrek ere bai representatzen du beharrezkoa dela oraindik an eztabaida hau, ez? Ez dela guztiz gainditua dagoen gai bat, guztiz espergarria dena.
Eta agian behar bada, guk historia hau sortu ez balitz, horrelako modu antolatu eta diskursibo batean idatzita eta reflexionatuta, behar bada, ez da ida bera eman ere ez delako emango, ez da?
Bueno, nik uste dut, beti joaten da agertzen egun batean edo bestean, ez da? Baina, bueno, ba, guk nahi genuen modu espezial batean horretaz hitz egitea. Adibidez, ez da bai da horretan agertzen den ikuspuntu bat zen, ba, honetaz ez dela hitz egin behar, ba, rolak gaindituko direlako ez bada horretaz hitz egiten. Ez badugu horretan arreta ipintzen. Baina nik uste dut momentu honetan genero aldean gauzak onerantz joaten direla, baina bai pentsatzen dugu egokia dela hitz egitea eta gauzak arintzea. Eta ez dela bakarrik emakumeen gauza bat, baizik eta emakumeen eta gizonen gauza bat, ba, gizonen rola ere nik ez dut uste, eta bueno, guk hitz egin dugu gizon ezberdinekin, haientzat ez zaie gustatzen ere, haiek soportatu behar duten rola. Eta ba, hori harritzen gintuen, ba, pertsona batzuk pentsatzea, ba, honetaz hitz egitea kesatzea besterik ezen, como, baina keja como kejika edo
inolako bekuntzarik bilatu gabe, ez? O sea, biktima bat bezala agertzea nolabait.
Eta zein da zuen iritzia, ja, zuena personala horrekiko da? Ez da bai da horrek ere zuen gogoeta askartuko zuen, eta nolabait nola ikusten duzue Wikistoria hau burutu eta buruten ari zareten einean, nola ikusten duzue gaia bera? Hasierako planteamendu berean zaurete, edo eta areagotu indira zuen kezkak, edo lasaitu zarete, edo tentzionatu eginda egoera?
Bueno. Ba, nik uste ez garela lasaitu hori ziur, zeren ba, gauza batzuk, egon dira gauza batzuk ba, oso positiboki ikusitugunak eta ez genituenak espero, baina bai ere bai nik behintzat hartuetela pixka sustoa ikusita zelako aserrearekin jendeak erantzuten dion horrelako gai bati, ez? Zeren bai saioak bai nik ez genituen erantzun guztiak hasi ginenean, galdera asko genuzkan eta erantzunak oso gutxi. Eta gu nahi genuena nik ustez gehiago zala galdera horiek botatzea eta eztabaida bat irekitzea, ez? Eta pixkat galdera horiei ikuspuntu desberdinetatik erantzuna ematen basaiatzea. Eta ikusi duguna da, hori, nahi behintzat larritu nahuena, edo irutzen zaidana, ba, proiektuak onindikan jarraitu beharko lukeela, edo arrazi behar daukala da, aserre hori, ez, ba, jendeak daukan bastakit, interpretazio hori, ba, emakumearen inguruko gaiak ekartzen baldin badituzu, ba, kexakari zarela, edo adibidez, nahi bai larritu nahuena da, saioak aipatzen zuena, ez, jendeak esaten duela, bueno, emakumezkoek esaten dutela, ez da beharrezkoa honi buruz zitzaitea, ni ez naiz emakume artista, ni artista bat naiz, eta ni horrekin ados nago, ose, etzara definitu behar emakume bat izateagatik, ez, baina ere ezin dezu ahaztu, gizarte batetan bizi zarela eta emakumearen rola batzutan inposatu egiten zaizula, naiz eta zuk rol hori ez hartu nahi izan, ez? Eta gero adibez, ba, eztabaidetan askotan agertu da, ba, ere bai aurkezpenetan, eta, ba, jende, oi, emakume gaztek adibez esaten zigutela, ba, arrosaren kolore, arrosa kolorearen gai atera, eta, ba, nola arrosa kolorea emakumearekin lotzen da, eta hori, lotuar, ba, hori nola gauza kultural bat den, ez? Eta jendak esatea, baina horrek ez dakain olako garrantzirik, horrek ez du emakume bat definitzen, eta ez daki gauza batzuk esatea zula, ba, gian sozialki, ba, ez da bakarrik zure erabakia, ez? Gizarte bat bizi zara azkenean. Eta horri uko egiteak izutu egin gaitu pixka. Bueno, nahi behintzat, bai, izutu baino, ba, hori, ba, pixka, harritu.
Niri gustatu golitea idake, ez da bai da eramatea pixka bat, zarearen eremura ere bai, ez? Internet eta generoa planteatu ezkero, eta kasu honetan, ba, wiki historiak eukita tresna bezala, ikusten duzue emakumeen partetik badagoela gero eta parte hartzea handiagoa adibidez, ba, ziber gauzetan eta sarean eta adibidez duela gutxi gu software libreren inguruko ekimen batean egon gara eta oso urria izan da parte hartzea, naiz eta aukerak egon diren, ez den inolako baldintzapenik edo mugarik egon. Zuek zuen eremua nola ikusten duzu hori, nola bizi duzue?
Nik hori nire eremuan ikusten dudana da, bai, emakumeok parte hartzen dugula ziberespazioan eta bai blogetan, baina egia zan gero joaten zarenean ekimenetara, ba, aurkezpenetara edo ez bakarrik teknologia berriekin lotuak, baina behar bada gauza teknikoekin lotuak diren gauzak, ba, orainik ba, emakume gutxiago ikusten direla. Baina, bueno, nik inguruan mugitzen naizen emakumeak, ba, guztiak daudean, ere bai.
Zuka, izaz lan bizi duzu hori?
Ba, nik uste zibermunduan nola baita esateko, batez ere gazteen artean parte hartzea nahiko, ba, nahiko berdintxua dela, nik uste emakumeek printzipioz ez daukatela, batez ere gura dineko jende gazteak, ez daukala arazorik horretan murgiltzeko. Baina bai egia dela, ba, bueno, gero ja igual gogoetak egiteko orduan, edo proiektuak garatzeko orduan, batzutan gizonezkoen presentzian dagoa izango zela. Baina hala ere, ni honetan ena ez ere aditua, nire impresio pertsona da. Eta iruditzen zait, jendea mugitu iten dela, ze blogak adibidez, badira emakumeen blog asko, batzu feminismoarekin lotuta, beste asko ez, beraien interes orokorrekin lotutakoak, edo, zentzu horretan ez dakit desberdintasuna hain handia den, igual instituzio tradizionaletan dago desberdintasun handiagoan erustetan.
Eta eskatuko bagenizueke blog bat, webgune bat, gai haue jorratzen dituzena, bat edo bana bintzat aipatzea, zein botako zen igukete?
Ez dakit zailagin antzungo zu.
Bai, baina ez dute ulertu.
Ez, proposamenen bat, guk ere saiatzen gara espazio honetan, ba, jendeari plazaratzen eskaintzen, ba, elbideak, guneak, interesgarri izan daitezkenak, gai hau edo beste datu jorratzeko orduan, ba, zuentzako, ba, zuen laster marketan, favorituetan, egunero bizitatzen duzuen gune hori.
Vale, ba, nik gomendatuko nituzke, ezakit, Republikarren webgunea, ba, bueno, nik lehen haiekin mugitzen nintzen ere, eta haiek, ba, normalean botatzen dituzte, ba, oso abesti interesgarriak genoarekin lotutak, edo artearekin lotuak, gero, ba, bueno, ba, gu jarraitzen dugu ere, ba, feministaldikoek egiten dutena, eta haiek han dute haien plataforma, zaket, belkro aldizkaria, lehifestakoek, tomboikoek, bueno,
bai, artelekuk ere bai, artelekuk baditu ere bai, generoan inguruko dokumento asko, erreakzioak, kolektiboak garatutakoa urte askotan, bloga dauka eta gero artxibo pila bat, ba, egindako ekimen desberdinen artxiboekin, bueno, ba, konferentziekin eta bar, eta horre bai oso gauzinte esgarriak aurkitu daitezke. horrela ideia batzuk denak euskal kontekstuan, baina nik uste denak oso interesgarriak.
Bueno, ba, hoiekin geratuko gara, jendeari gogoratu, wiki gioia historias.org horretan dituela euskeraz, gaztelaniaz eta ingelesez emakumeak eta artearen gaineko gogoetak, ideiak, historioak, eta, bueno, bizitatzea, parte hartzea interesa daukanak, eta zuei bioi, ba, mila esker gurekin gaurkoan modu parte hartzaile honetan etortzeagatik.
Bai, zuri.
Bueno, zuri, patxi, gomidatxeagatik.
irratia.com. Pentsatu lokalki, eragin globalki.
eta ahots hoiek, ahots sampling horrek beste garai batera, beste leku batera, beste espazio batera eraman gaitu, baina wiki jakintzan jarraituko dugu. Wikiak gertutik ezagutzen dituen, batez ere Wikipedia gertutik ezagutzen duen lagun bat gonbidatu dugu irratzaiora, eta historian murgilduko gara. Saioaren bigarren parte hau ere wiki historia bat izango da. Ez da artea, baina bada zientzia eta bada jakintza. Iragan otzailaren amabian, aurreko otzailaren amabian ostegunez, bete ziren 200 urte Charles Darwin jaiozela. Izan ere, 1809ko otzailaren amabian jaiozen Inglaterran. Aurten bete dira alaber 150 urte bere obrarik garrantzituena publikatu zela. Eta guzti horretaz berba egiteko, gurekin daukagu Galder. Apa, Galder, guardion.
Kaixo, guardion.
Zer moduz gabiltza?
Ondo.
Irratia komeko entzule genuen orain arte, gure tuiteoetan parte hartzaile aktibo, eta gaia ere proposatu zigun aurreko astean, Darwin izpide ekartzea. Baina zertaz hitz egin badugu, Galder?
Bueno, ba, nahi izan ez gero hitz egin dezakegu hasiera batean, ez, ba, Darwinek zer esan zuen, zergatik oraindik ere, naiz eta 150 urte pasa bere liburutik eta 200 bere jaiotzatik, ba, oraindik berria izaten jarraitzen duen. Eta ba bestetik, ez, ba gehiago lotuta saio honi, ba internet bitartez ere azkenengo urtetan ba jaio diren hainbat iniziatiba edo ba bizitzaren jatorriaren inguruan eta evoluzioaren inguruan gehiago ikertzeko.
Eta 200 urte geroago, zer jakin behar dugu, zer da beharrezko jakitea Darwini buruz? Zergaitik behar dugu oraindik Darwin gure bizitzan?
Bueno, ba, zergatik behar dugun, hori bakoitzak jakin beharko du ere, zer aportatzen dion. Egia dena da, ba, 150 urte pasa direla bere maisulan idatzi zuenetik, ez, bizitzan jatorriaren inguruko liburu idatzi zuenetik, eta ba, niz eta gauza asko desfasatua geratu diren, 150 urte pasa direlako, batez ere, ba, denborarekin ikusi da, berak proposaturiko teoria ba guztiz baliagarria dela, ez. Are eta gehiago, esaten da, agien izango dela, 19 eta 20. Mendean eginiko teoria zientifikoen artean demostratuen dagoen teoria, ez? Ba batzuekia esaten dute legetzat hartu genezakela Darwinek proposatu zuena. Eta zer esan zuen? Bueno, ba basikoki esan zuena zen, jende asko esan du ez, evoluzio aurkitu zuen. Hori gezurra da, evoluzioa ja lehendik sortutako kontzeptu bat zen. Adibidez, bere aitona, Erasmus Darwin, ba, bere aitonak evoluzioaren inguruan hitz egiten zuen, edo bera baino lehenago Lamarckek ere, berak aurkitu zuen izan zen, evoluzioa bera ematen zeneko prozedura, ez? Hau da, herentzia eta selekzio naturala. Noski, bera genetikaren inguruan ezekien ezerrez, eta gaur egun dauden aurrerapenak ere izan balitu, ba asko zobeto egingo luke bere teoria, ez?
Eta jakintzaren sozializazioan sinesten dugunok, edukiak, jakinduria konpartitu behar direla, Wikipediaren prozesuak erakarrita, ze uste duzu emarko genukela euskaldunok Darwinen egun inguruan, ba, egunotan, aurten, nola zabaldu jakintza hori, nola berreskuratu interesgarri zaiguna gaur egun, eta nola hori sozializatu, ba, adibidez, hau bezalako saio batean?
Bueno, ba, aurten da nazioartean edo ezakit ofizialki edo estrofizialki, baina Darwinen urtea, berez astronomiaren urtea dela diote, baina Darwinen urtea da, eta garrantzia dauka, ez, ba, pixka bat, sakontzea, ba, berez zaten zaiguna, ez, eta gainera zergatia da, bueno, ez da teoria zientifiko honek behar duela, ez, horrelako laguntza bat ezakit zer, baizik eta bereziki bere aurka daudenek egiten ari diren kanpainen gatik, ez, ikusten ari gara, ba, kreazionistak ez bakarrik estatu batuetan, baita ere Europan ari direla sartzen, ez? Ba, bueno, orain dela gutxi Rumanian edo Erresuma Batuan ari direla, ba, saiatzen ja ba, kurrikulumetan eta bar bueno, bai, ikas daiteke, ikas dadila modu berdinean evoluzioaren teoria edo Darwinen teoriak eta kreazionismoaren. Orduan bai da garrantzitsua aldarrikatzea, ez? Ba benetako zientzia eta kasu honetan ba evoluzioa Darwinek proposatuko metodoak haratago evoluzioa berez gertatzen den zerbait delako, ez? Egon zaitezke aurka ba berak proposaturiko metodoarekin, baina berez gertatzen den zerbait badelako. Eta horren bidean, ba, bueno, hor daude tresna asko, ez, ba, dibidez, bueno, ba, hau bezalako saioak bai, baina baita ere, ba, blogak, zientziaren inguruan eztabaidatzen diren blogak, baita, bueno, ba, Wikipedian beran ere, ba, ondo legoke, ez dakite, ba, zenbat entzuli egongo diren hemen Wikipedian, baina agian, Darwinen inguruko artikulua, ba, eraman genezakelako, ba, nabarmendutako artikulua izatera.
Eta Wikipedian bertan, gu orain ari gara, testu horretan sartuta, testu jorratua da, txukuna da, ez dio inbidiarik beste hizkuntzetan dagoenari, baina noraino luzatu dezakegu Darwinen gaineko jakintza hori? Zer da, teoria hutsa azaltzea, historia hutsa idaztea, edo nola bizi Darwin gaur egun? 2009an zer hartu eta zer zabaldu Darwini buruz zure ustez?
Bueno, ba, Darwinek berak ematen du, ez artikulu bat idazteko, ematen du liburuak idazteko. Areta gehiago, liburu asko daude Darwinen inguruan, orrialdeak eta orrialdeak. Ez dakit, orain dela ez asko erosi nuen bat Amazonetik evoluzioaren teoriaren strukturaren inguruan eta 1600 orrialde ditu, ematen duela askorako. Baina berez, garrantzitsuena ez da bera pertsonaia bezala, interesgarria den arren, pertsonaia bezala, baizik eta, esaten diguna geure lekua zein den munduan, ez? Eta ez garela azken finean, beste animali bat garela eta beste animaliak bezala geure lekua hori dela, ez? Ba, askotan kreazionistek batez ere, esaten dutelako, ez? Jainkoak sortu gintuela bere gizara edo bere eredura eta jainkoak sortu bagintuen bere eredura, nahiko gaizki ere egin zuela esan dezakegula, ez? Ba,
Darwinen teorietatik gero bestelako teoria eta pentsakerak ere sortu eta eratorri dira. Gaur egun non legoke darwinismoa? Bizitugun aro moderno honetan, jakintzaren sozializazioan, internet bezalako fenomenoekin, eta non kokatuko litzateke darwinismo hori?
Bueno, ba, interneten zorionez, batez ere web 2.0-ren jaiotzatik, argi ikusten da proiektu kolaboratiboak batez ere asko jaiotzen ari direla, ez? Ez bakarrik Wikipedia hori da zerbait askoz berriagoa, lehenago ere unibertsitatek proiektu kolaboratiboak egiten zituzen. Are eta gehiago, esan dezakegu internet bera, militarki bai, baina gero bere helburu nagusia ere unibertsitaten arteko trukatzea zela. Eta hori ikusten dugu, software librea eta horrelako kontzeptuak popularizatu horretik, bazeudela biologoek erabiltzen zituzten tresnak, biologoren batek programatu eta beste unibertsitatei ere oparitzen ziena, azkenean investigazioak jende askoren artean egiteko. Hor daude ere milaka eta milaka datu, bueno, konparatu behar direla, eta gian ordenagailu batek ez daukala gaitasunik hori egiteko, baina ba, 2000 edo 3000 ordenagailu sorturiko sare bati ba, banatzen badiogu aukera daudela ez. Eta horretarako tresna asko sortu dira. Eta gaur egun non dagoen? Bueno, ba, gaur egun ikusten da komunitate zientifikoaren artean ez dagoela inongo dudarik. Ez Darwinek esan zuena, hori ia gaindituta dago, ba, neodarwinismoa deitzen den teoria horretan. Eta beraz, momentu honetan, agian esfortzu handiagoa gastatzen da tamales kreazionistei erantzuten investigazioak egiten baino, ez? Ba, batez ere interneten.
Eta sarean dagoeneko zalaparta sortu dugu. Esaten digute batu zelan irratia entzuten ari diren, baina Darwinen gaia mai gainean jarri eta gu ere hasi gara zirikatzen. Evoluzionatzen, galdetzen digu Jeinekenek, bere lantokiko lanek aspertuta. Eta bainat irazuegik berriz, ba hainbat lotura jarri dizkigu eta bestean artean ba kreazionisten aurka Flying Spaghetti Monster Venganza.org lotura eskainiaz. Galder, zu zeuk ere hiru helbide plazaratu dizkiguzu, luzatu dituzu sarean bertan, zeintzuk dira helbide horiek, zergatik proposamen horiek?
Bueno, ba, hiru helbide ekarri dituz Flying Spaghetti Monster baino agian sakonagoak, nez eta hori nahiko ondo planteatuta egon ekimen hori. Ba, lehenengo izango litzateke Tree of Life proiektua. Oda proiektua ba, bi biologoke sortu zutena, baina momentu honetan ba 10.000 biologoen sare bat izango litzateke, 10.000 webgunen sare bat, eta beraien helburua da izaki bizidun guztien inguruan argitaratu dena zuhaitz batean jartzea. Hau da, evoluzioaren ideia guzti hori ba eramatearena nolabaiteko zuhaitz bateratzera. Oso interesgarria da batez ere, bueno, ba webunean sartuta hor bidali dizute lotura, webunean sartuta nola ikusten denez, ba zer den bizitza horrelako zuhaitz polit bat agertzen delako. Eta, bueno, ba, lan hau, nik uste dute hilko direla sortu dutenak eta zutela bukatuko, ze nahiko infinitoa da. Baina, momentu honetan, ba, erreferentzia asko webune bat da, ba, edozein izaki bizidunen inguruan jakiteko, familia, zein zenidekotasun duten, eta bar, ez? Ze, karo, ba, bueno, munduan hori, ba, 10.000 webune ezberdinetan publikatu dena, ba, biltzea eta saiatzea sintetizatzen, ba, sekulako lana da. Beste bat izango litzateke, bueno, ba, horren webgune honen nahi bada formatu irekia edo formatu asekiblea, eta izango litzateke wiki espeziak. Hau da, ba, bueno, ba, Wikimedia Fundazioak sorturiko beste webgune horietako bat, eta daukan parteriko berena da, bueno, ba, azken finean, izen zientifikoak, ba, latinez direnez, izen zientifikoak sartu eta interfazea dela bakarrik, ba, euskeraz itzuli behar dena, eta hori gutxi gora bere egina dago, ez dago guztiz, baina gutxi gora bere egina dago. Eta oso interesgarria, ba, bueno, ba, joateko bilatzen espezie edo familia edo ordena bakoitzaren lekua.
Eta esan duzun bezala, espezies.wikiorg, wikimedia.org helbide horretan, azala euskeraz daukagu, eta zer doa, espezien gaineko informazioa gehitzen, eta dena dago euskeraz?
Bueno, Bai, ze azken finean izen zientifikoak latinez dira, beraz, ez da ezer itzuli behar, itzuli behar den bakarra da interfazea, bera. Ez, eta egiten duena ez da espeziearen informazioa eman, baizik eta espezie bakoitzaren nola baiteko izena bizenak, familiak eta ematea. Ba, bueno, nahi den espezia sartu daiteke, nahi bada ba, homo sapiens, ez? Jarriko bagenu bukaeran, ba, ikusiko genuke ematen digula, ez? Ba, bueno, informazio guztia, berez ingelesez dago, baina hori da itzuli behar den gauza bakarra, hori da azkenean, ze, bueno, berez latinezko webune bate izatea bezala da. Eta hau da, bueno, ba nahiko interesgarria den zerbait, eta ikusten sartzen bagia, bueno, kasu honetan ez dago, baina sartzen bagara horri alde horretan, ba, behaldean ikusten dugu, ba, hizkuntza ezberdinetan nola itzen zaion honi, ez? Eta, bueno, ba, hori egongo litzateken lana bakarra da, euskeraz jartzea nola ditzen den izaki bakoitza.
Eta azken proposamen bat ere ekarri diguzu, zo utesas.edu horretan, PDF bata, zer dago eduki horren atzean?
Bueno, bau da PDF bat osatua nola baite aurreko Tree of Life honen antzeko ideiarekin, eta da... milaka eta milaka eta milaka izaki bizidun sartu dira ezakizen bat ordenagailu jarri lanean eta eraiki da horrelako zuhaitz bat, baina zirkuloan, nahiko bitxia da ikustea, izaki bizidun guzti horien arteko harremanak ematen dituenak. Da PDF bat nahiko pisatzen du, eta ezakizen bat, baina nahiko kostatzen da kargatzea, baina jartzen digutena webunean da, bueno, ba, hori jakintza librea dela, nahi duenak hartu, imprimatu eta poster bat jarri ezakela bere bulegoan, ez? Eta pixka bat helburua da, ba hori egitea. Gainera, ba, bueno, nahiko bitxia da, ze ikusten da hor txikian You Are Here bat jartzen duela, eta You Are Here hori ba, joten bagara ampliatzen, ba, ikusiko dugu gizakia agertzen dela, ez? Horrelako mapa bat aurkitzeko, baina esaten duen bezala, ba, letra da infinituki txikia.
Kontua da, Darwin aitzaki hartuta, luze aritu gaitezkela hemen. Zorionez edo zoritxarrez, orain arte gai hauek ez ditugu aintzat hartu, irratiako hemen ez dugu loturarik egin zientzia eta horrelako teoriak eta guk egune jorratzen ditugun lanen artean, baina kontua da, lotura, azkenean, loturak dena daukala lotura elkarrekin, eta entzulea den proposamenari jarraituz, ba entzulea bera ekarri dugula ona. Ikusi dugu gure zarean ere, bueno, nolabaiteko arreta piztu duela, eta Koldotxuk diozku zelan italdiekin gogoetekin irakurtzen eta pentsatzen, aste azkenero zientzia fakultatean Darwin urtearen inguruan itzaldi bat dagoela. Leioako zientzia fakultatea sari da Euskal Herriko Unibertsitatean.
Bai, eta egin dira batzuk ere Bidebarrietan hemen Bilbon.
Ba, gogo eta horrekin geratuko gara, wikisteriekin hasi gara, artea, emakumea, parte hartzea wikietan, Wikipedian Darwin bilatu dugu eta darwinismoaz aritu gara ostean, beraz gaurkoa edukiz jantzitako saio bat. Batean, bilakatu zen bizigai, hautsartatikan ustegabean, noiz baigina den gu ernai, eta horrela bizitzen gera. Eta izarren hautzarekin, gure sortzaile haundienetako batekin, aurten joan zaigun horrekin, agurtuko dugu gure saio ere. Mila esker, Galder, baki horre ongo zarela aurrerantzean ere, eta zure proposamen aportazioak aintzat hartuko ditugu aurrerantzean ere.
Mila esker zuei.
Gizonak badu inguru latz bat, menperatzeko premia. Burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekin ta ekin bilatzen ditu, zaiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia. Bide ilunak nekez aurkitu.
Irratia.com. Pentsatu lokalki, eragin globalki.
Eta hau izan da gure gaurko saioa, artea, historia, zientzia, hemen irratia.com emankizunean. 137. egin dugu edukiz jantziak. Espadizuet esan, Javi Amsterdamen dago, oporretan, kafe antzokia zabaldu, eta bera oporretara joan delako, behar zuelako nonbait. Biba zuek!